Du lytter til Skab Spirituel, en podcast om alt det mellem himmel og jord, som så mange mennesker er bange for at tale om. Din vært, det er mig, Karina Vestergaard.
Så er vi her igen, Louise.
Ja.
Ja, og selvom at der for lytteren nu er gået en uge siden sidst, så kan jeg godt afsløre, at for os er der kun lige gået et par minutter.
Lige præcis.
Fordi vi havde faktisk fat i en ret god snak sidste gang, omkring det her med, hvordan vi bliver mødt i vores spiritualitet, og hvordan vi bliver mødt i, hvem vi er som mennesker i det hele taget, når vi møder nye mennesker osv. Og det kom så egentlig af, at vi snakkede omkring det her med, da først og fremmest da jeg sprang ud, som selvstændig siger så, som spirituel, og sprang ud og fortalte, at jeg er klaverjant, og jeg er spirituel, og jeg arbejder med de her ting. Da jeg sprang ud af skabet, så at sige, der stod du på sidelinjen, og vi var en del af samme netværk og omgangskreds, og du kunne se, hvordan der blev talt bag min ryg omkring mig, når jeg ligesom stod frem med de her ting. Jeg kunne også godt selv mærke det. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg så det jo ligesom fra en anden vinkel, for jeg så det indenfra, og jeg har jo nok altid været den, der råbte op om, at kejseren ikke har tøj på. Den dreng, der stod og sagde, jamen han har jo ikke noget tøj på, det er mig. Det kan også godt være, at jeg måske ikke lige var den første, der råbte, men så var jeg nummer to, der sagde, det er rigtigt, han har ikke noget tøj på. Så jeg har altid været en af dem, der sådan har stået i front, når jeg sådan har set eller oplevet noget. Og det får man slag for. Men man får både slag, man ser, og slag, man ikke ser. Og det kan vi alle sammen reagere forskelligt på. Nogle gange har jeg, når jeg ligesom har fået slag for det, så er jeg faldet sammen. Og så har jeg været knækket. Og så har jeg skulle samle mig selv op igen og bruge en masse terapi på det. Og arbejde en masse med mig selv med det. Andre gange, så bouncer jeg op med det samme igen, ligesom det her legetøj her, babyer har, som hvor du vipper det, så rejser det sig bare op igen. Ikke? Jeg ved ikke, hvad de hedder, men...
Nej, det ved jeg faktisk heller ikke.
Sure.
Ja.
Og der er ligesom rejst mig op igen, uden egentlig sådan at tænke det store over det. Og jeg tror, at der er stor forskel på, hvordan man egentlig mærker de her ting, hvor meget man ligesom tør at stille sig op og gøre klar til ligesom at få tæsk. Og vi sluttede af på et sted, hvor jeg også siger det her med, at jeg jo bare er... nogle gange kan jeg godt være lidt i tvivl, om det er fordi, jeg er for dum til at forstå konsekvensen af de tæsk, jeg kan få, eller om det er fordi, jeg i virkeligheden er mega modig. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en god blanding i virkeligheden. Og det er ikke sagt på nogen selvkritisk negativ måde at være for dum til at forstå. Jeg har bare ikke noget andet ord for det. Jeg vil på ingen måde lave det om. Jeg elsker, at jeg står frem, og det er okay at få tæsk, og de fleste gange kan jeg sagtens klare det. Så er der nogle gange, man godt kan ramme ind under og komme ind under huden på mig. Der godt kan falde nogle kommentarer af, og det gør der altså også nogle gange, når jeg står frem og siger, fuck personlig udvikling, eller hvad jeg nu vælger at sige, når jeg så ligesom står frem på de her sociale medier og sådan noget. Ikke? Men der hvor vi slap, der snakkede vi netop om det her med forskellen på måden vi også gør, på måden vi reagerer på, fordi det at du ligesom så på bagsiden af, hvordan siger de bag min ryg, var jo med til at gøre, at du sad og følte dig ret forkert, fordi du egentlig var enig med mig. Eller du i hvert fald godt kunne forstå mig og spejle dig i mig, men stod med den her splittelse mellem, at hvis du stod frem og sagde det, så ville du jo også stå for skud.
Præcis.
Så det er nemmere bare at træde tilbage. Ikke? Min tese er jo, at det ikke er nemmere, fordi det ender du bare i gulvet ved. konstant, ja. Det der med at holde sig selv tilbage. Vi er sgu nødt til at stå frem og stå ved, hvem vi er, stå stærkt i os selv.
Man kan jo netop sige, at hvis man ikke tør og på et eller andet tidspunkt at stå frem og så sige, jamen jeg mener faktisk det her, og her er jeg, det er den jeg er, så er det godt være, at man får nogle tæsk fra nogen, men man giver sig heller ikke sig selv muligheden for, at der faktisk er nogen, der kan spejle sig i en og sige, hov, jamen det synes jeg jo også. Mm. Eller jeg er faktisk enig med dig. Så samtidig med, at man måske er bange for kritik, så lukker man jo også af for rosen, fordi man gør bare ikke noget. Så man giver heller ikke sig selv muligheden og chancen for også måske at opleve den her succes, som man jo et eller andet sted har brug for at blive mødt i. Ja.
Vi lukker også for muligheden for at blive elsket for den, vi er.
Ja.
Altså, hvor hult et liv er, det lige, vi inviterer ind til. Ikke?
Ja.
Altså, jeg kan faktisk huske på et tidspunkt, og nu kaster jeg dig lidt for bussen, Louise. Jeg håber, det er okay. Ellers så må du sige, hvis jeg skal klippe det ud. Vi var i Spanien på ferie sammen med vores respektive partnere dengang. Og på det tidspunkt var du gravid med den første.
Ja.
Og du var meget, meget hårdt ramt. Også psykisk. Det her med at være gravid, og det er jo meget sjovt, at jeg så står gravid, højgravid nu, ikke? Altså jo. Med min nummer to. Og du har 3 børn med i bagagen siden da, så der er løbet meget vand gennem åen. Det er ved at være mange år siden, ikke?
Det er det bare.
men jeg kan huske, på den her ferie her, jeg tror næsten, det har været et af de tidspunkter i dit liv, hvor du har været allermest nede rent mentalt.
Det tænker jeg, du har ret i.
Og der er flere episoder omkring sådan lidt det samme, ikke? Men hvor der blandt andet er en dag, hvor at vi står og gør os klar til, at vi skal i byen om aftenen. Vi skulle have noget at spise. Det er også lige meget. Vi skulle i hvert fald ud af lejligheden om aftenen og finde noget lækkert at spise, og vi gjorde lidt ud af os selv. Jeg står sådan og er klar og går forbi værelset, hvor du står. Og er ved at tage tøj på, eller gøre dig klar. Og så siger jeg, wow, dit hår, det er flot. Hvad har du gjort ved det? Det sidder bare skide godt. Nej. Jeg har en helt vildt dårlig hårdag. Det er simpelthen helt, og jeg kan slet ikke få det til at gøre, som jeg gerne vil. Så du var slet ikke i stand til at tage det ind, som jeg egentlig sagde. Og jeg tror sådan, det eksempel bruger jeg lige nu, fordi jeg tror, det er det her med, at når vi gerne vil sætte os selv i en bestemt kasse for at passe ind, så stiller vi krav til os selv fra inderst til yderst.
Ja.
Og jeg tror, at vi kan have et billede på os selv af, at jamen, jeg vil jo gerne have, at mit hår skal se ud på den her måde her. Igen kan man godt lidt overføre det til det her med at se ud på en bestemt måde, være på en bestemt måde, gøre på en bestemt måde for at passe ind og for ikke at adskille sig. Og hvis man adskiller sig, så undskylder man gerne for det. Og det gør bare, at vi blokerer for at kan tage imod al den kærlighed, vi rent faktisk får. Fordi jeg stod af mit hjerte og prøver. Ja, og det ved alle, der kender mig. Jeg er ikke typen, man skal spørge, om ens røv ser for stor ud i de her bukser, hvis ikke man vil vide det, hvis den gør. Fordi jeg svarer ærligt. Så når sådan en kommentar, sådan en kompliment kommer fra mig, så er det virkelig dybfølt fra hjertet, og så mener jeg det virkelig, ellers så havde jeg seriøst holdt min kæft.
Ja.
Men du var slet ikke i stand til at tage det ind, og det tror jeg handler om netop det her, du også siger med, at når vi er i den her med, at vi ikke kan stå ved os selv, og vi er, som vi er, og hvile i det. Når vi ikke kan stå stærkt i os selv, og gerne vil passe ind i en kasse, så gælder det også, hvordan håret sidder.
Det gør det. Plus, altså, der er også et andet aspekt i det, som jeg også er blevet klogere på sådan, med tiden, eller her de seneste år, at lige, hvis vi taler ud i den episode der, jamen, hvis jeg har en opfattelse af, at jeg er forkert, så er der edderbank med ikke nogen andre, der skal komme og fortælle mig, at jeg er rigtig. Altså, fordi nu skal jeg bare ud og bevise over for alle andre, at jeg er forkert. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så det, at du begynder at modbevise min tese om, at jeg er forkert, det kan jeg slet ikke, det kunne jeg ikke rumme. Fordi i mit hoved var der kun én ting, der var rigtigt, og det var, jeg var forkert. Altså, ja. Så hvordan kan andre synes noget andet, ikke? Når jeg, altså, hele mit liv er blevet fortalt, at jeg er forkert på en eller anden måde, ikke? Eller,
ja. Også lige så meget det der med, at man sådan blokerer for al kærligheden. Ja. Og alt det positive, og alt det, altså, fordi man har en forventning om, at andre siger noget kritisk.
Ja.
Ja.
Præcis.
Men hvordan er du så kommet, derfra, fra ikke at turde sige det til, at nu har du også en helt anden omgangskreds i dag,
ja.
Hvor du i din nuværende omgangskreds, i de nye mennesker, du har mødt, der, altså, hvordan har du lykkedes med at skabe en ny omgangskreds, hvor at du rent faktisk bliver mødt og elsket for den, du er?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, faktisk, fordi jeg, altså, for at være helt ærlig, så ved jeg jo ikke præcis, altså, jeg har ikke sådan lige en manual.
Det men jeg har tror... jeg.
Præcis. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at for mit vedkommende, at så nåede jeg måske bare til et sted i mit liv, hvor jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om altså, er det den her måde, jeg gerne vil have det resten af mit liv? Altså, er det her livet? Og det kunne jeg jo ligesom kun sige, nej. Det, altså, det er det faktisk ikke, fordi at man må sådan lidt tilbage og finde sine drømme frem igen. Hvad var det egentlig, man gik og drømte om, da man var barn? Hvordan troede man, livet skulle være? Hvad var det, man gerne kunne tænke sig at prøve? Og hvad ville man gerne arbejde med? Og, altså, man skulle sådan måske lige lidt tilbage i sin barndom og tænke, jamen, hvad var det egentlig, jeg ville dengang? Og stemmer det liv, jeg har nu, overens med det? Og jeg kunne bare ikke tjekke nogen som helst ting af.
Mm-mm.
Så jeg tror, jeg nåede et punkt, hvor jeg altså bliver nødt til at tænke, jamen, er det det her, jeg vil? Eller er det ikke det her, jeg vil? Og hvis det ikke er det her, jeg vil, så må jeg gøre et eller andet for at ændre på det. Fordi nu har jeg gået hele mit liv og følt mig forkert. Hvis jeg nogensinde skal kunne føle mig rigtig igen, eller ikke igen, fordi det kan man jo sige, det har jo måske ikke rigtigt, altså jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle sætte det op imod, vel, men jeg kunne i hvert fald bare mærke et eller andet inde i mig, der sådan higede efter, at nu er der bare noget, der skal være anderledes, fordi jeg har egentlig ikke lyst til at gå 50-70 år mere på den her måde, og have det skidt, altså med mig selv, og ikke at kunne ture og stå ved den, jeg er, og sådan noget, fordi så lukker man jo også af for kærligheden, man lukker af for alt det gode, fordi man ligesom fortæller sig selv, at det fortjener man ikke. Og ja, men hvordan tanken kom, kan jeg ikke svare dig på, men jeg tænker, at der har lagt et eller andet i kortene, sådan.
Ja.
Ja. På en eller anden måde. Nogle små kærlige spark, både fra måske fra dig og fra nogle andre også i min omgangskreds på, at nu, altså, du skal til at behandle dig selv pænere. Du bliver nødt til at gøre noget. Og selvom at man måske ikke har taget det til sig, når det er blevet sagt, så er det alligevel nogle små korn, der et eller andet sted, eller frø, der bliver sået ind i en. Og en eller anden dag, så får man bare nok.
Ja.
Og så, jeg vil jo ikke sige, at det er bare lige, fordi det kræver virkelig hårdt arbejde, så at komme fra A til B, altså. Men man må gøre op med sig selv, okay, så hvad er jeg egentlig villig til at investere i mig selv?
Mm-hmm.
Og jeg valgte så, altså apropos ordet investere, og investere i mig selv, ved at købe altså et meget dyrt mentorforløb, men det er nok det bedste, jeg har gjort for mig selv. Nogensinde.
Mm-hmm. Det er værd. Jeg sidde på sidelinjen og sige, for jeg har fulgt processen undervejs for dig. Altså.
Ja. Og jeg kan også huske, at du var en af dem, jeg ringede til, da jeg skulle tage beslutningen om, altså, for jeg havde snakket med hende her, mentoren. Hun har jo en rigtig stor betydning i mit liv stadigvæk i dag. Men jeg havde snakket med hende et par gange, og så skulle jeg ligesom mærke efter, om jeg skulle sige ja eller nej til det her forløb. Og det, der blokerede mig, det var det her med, jamen, er jeg det værd? Altså, er jeg det her værd, at jeg skal bruge de her penge på det? Og jeg kan også huske, der var meget sådan skepsis fra netop mit bagland, sådan, jamen, hvad så, hvis det ikke hjælper? Så har du bare spildt de her penge. Ja. Så det lægger også lidt et pres på, ikke også, at man føler, okay, hvis jeg bruger de her penge, så skal jeg også bare ændre mig. Eller sådan, altså, og hvad nu, hvis jeg ikke ændrer mig? Hvad nu, hvis det ikke rykker ved noget som helst, og der skal mere til.
Hvad beløbet var?
Jamen, hvad var beløbet egentlig? Jeg kan ikke engang huske det helt præcist, men det har været sådan noget i underkanten af 20.000.
Ja.
Ja.
Jeg mener, det var 17.000 nemlig.
Ja, det var deromkring, tror jeg. Ja.
Ja, det er min hjerne.
Ja, så jeg ringer jo til dig og siger, hvad fanden skal jeg gøre, Karina? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og du siger, hvad siger mavefornemmelsen? Og så siger jeg, kæft, er du irriterende.
Det kan ikke passe, sådan har jeg aldrig sagt.
Nej, og kæft, er du irriterende, tænkte jeg. Fordi min mavefornemmelse siger, at jeg skal gøre det. Men min fornuft siger, nej, du kan bruge pengene på noget andet. Altså, ro på. men af en eller anden årsag, så... Altså, jeg tror også, du får sagt sådan ordene, jamen, fordi jeg får spurgt dig, jamen ja, det er værd. Jeg er virkelig i tvivl om, det er værd. Og så siger du til mig, jamen Louise, hvorfor skulle du ikke være det værd? Altså. Nå. Ja. Det kunne jeg jo egentlig heller ikke helt give noget svar på, vel? Altså, hvorfor jeg ikke skulle være det værd? Jamen, hvad nu, hvis det ikke virker? Ja, men hvad nu, hvis det gør, sagde du. Ja, det er også rigtigt. Igen, faktisk bare ret irriterende, ikke? Så det gav mig bare endnu mere at tænke over.
Ja.
Men du bad mig jo faktisk bare egentlig om at bruge min intuition.
Ja.
Ja. Så det var lidt det, jeg prøvede at mærke efter i mig selv. Jamen, både faktisk, og det har jeg også lært under det her mentorforløb, i stedet for at tænke, hvad er det værste, der kan ske? Så tænk, hvad er det bedste, der kan ske?
Ja.
Lad være med at have fokus på, hvad det værste er, fordi så er det det, der kommer til at fylde frygten for at fejle.
I hvert fald ikke at have det primære fokus på det, fordi vi kan godt tænke, vi kan godt bruge det her og tænke, hvad er det værste, der kan ske, men så skal vi fandme også sætte os ned og gøre det. Så skal vi sætte os ned og tænke hele vejen til, okay, hvad er det værste, der kan ske? Okay, hvis jeg har en drøm om at springe ud som selvstændig, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at jeg ikke tjener nogen penge. Okay, og hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke tjener nogen penge? Jamen, så kan jeg ikke betale mine regninger. Kan man så betale regningerne på en anden måde? Jamen, så kan jeg måske sælge, så kan det være, vi skal nøjes med at have én bil i stedet for to biler. Det kan også godt være, at jeg skal flytte. Det kan også godt være, at jeg ikke har råd til at spise junkfood 3 gange om måneden. Det kan godt være, at vi skal leve noget mere skrabet. Og netop den her, at vi skal flytte, og hvad så er det værste, der kan ske? Jamen, det er jo synd for børnene, hvis vi skal til at bo i en lille lejlighed. Men hvad er det værste, der kan ske ved det? Ja.
Ja.
Altså, vi skal nok overleve. Altså, hvis det er det, der kan gøre os glade, og hvis det er det, der kan gøre lykken i den lange, på den lange bane, så tror jeg på, at ja, så kan det godt være, at man havner i en lille toværelses lejlighed med 2 små børn. Men det kan til gengæld være, at det samtidig er det, der gør, at man har det store overskud til at være nærværende med sine børn. Og til at man faktisk kan leve det liv, som man drømmer om. Og det skal sgu nok betale sig i den sidste ende. Viser det sig så, at jamen, jeg har faktisk behov for, at vi finder noget lidt større at bo i. Nu er børnene så store, nu skal de have hver deres værelse. Og nu skal jeg jo ikke selv have et soveværelse, eller hvad det nu end kunne være. Så skal man nok kunne opgradere igen, når den tid kommer. Men det der med nogle gange at tænke det der, hvad er det værste, der kan ske, og tænke den helt ud, og være i ro med det, og rumme det, så mister egoet alle sine argumenter. Og så kan vi derimod tænke, men hvad er det bedste, der kan ske? Ikke? Giver det mening? Sådan, fordi det, jeg tror ikke på, at løsningen nødvendigvis er at lukke øjnene for, hvad det værste, der kan ske, er. Og det er heller ikke det, jeg hører dig sige. Men det er vigtigt, at vi rummer den frygt også, men også at vi ser på det mere nøgternt, i stedet for at se på det med frygt.
Ja.
Og det er jo det, der sker, når vores ego begynder at tage over. Jeg plejer gerne at sige, at vores ego skal vi se som vores tanker, vores hjerne, vores logik, og vores intuition skal vi se som vores hjerte, vores mavefornemmelse, og det, der taler instant til os. Tidt så sker der det, og det er lige præcis den proces, du beskriver nu. Der sker det, at vores hjerte kan sige, jamen det her forløb her, det vil jeg bare gerne. Det føles bare rigtigt for mig, i hver en celle i min krop. Så begynder egoet at sige, ja, men hvad nu, hvis det ikke virker? Så er det mange penge, så har jeg spildt dem. Og hvad så?
Ja.
jamen, så vil folk begynde at synes, det er spild. Så vil jeg have en partner, der synes, at det er noget rod. Så vil han blive sur. Så vil han synes, det er helt forkert, at vi har brugt pengene på det, i stedet for et nyt havesæt ud til haven, eller whatever det nu kunne være. Ikke? Altså, så kommer det, okay, og hvad er det værste, der kan ske ved det? Fordi hvis vi tænker tilbage på vores konflikter med vores partner, bare et år tilbage, så det vi synes var verdens ende, og som var lige ved at få os til at gå fra hinanden for et år siden, når vi kigger tilbage på det nu, så kom vi sgu igennem det alligevel, og alt er godt, og der, det gør sgu ikke noget, altså giver det mening?
Det giver mening, ja.
Så det er sådan lige i forhold til den proces der med, hvad er det hjertet, der taler, lyt til det, vi skal ikke være ignorante over for, hvad vores ego har at fortælle, vi skal stadigvæk lytte til det, og rumme det, og omfavne det, for vores ego siger det bare for at beskytte os.
Præcis.
Jeg har bare lige brug for lige at,
ja.
at uddybe, hvad det egentlig var, der skete i den der proces. Fordi det er sindssygt sejt, du har lyttet til det og gjort det faktisk ovenikøbet forud, for at du har valgt at gå på det forløb.
Ja, det er rigtigt.
Kan du huske, hvor du kom fra, eller skal jeg hjælpe dig? Jeg tror, jeg kan huske, hvad jeg afbrød dig nemlig.
Ja, men altså, vi skal give vores opmærksomhed til, altså, til det rigtige.
Ja, lige præcis.
Altså, vi må gerne stadigvæk, som du siger, have en lille opmærksomhed på begge scenarier. Mm. Men vi skal huske, at der, hvor vi ligger vores hovedfokus, det skal være på, jamen, hvad godt kan det her altså bringe til bordet. Ja. Og det er jo det, altså, fordi selvom at jeg også forsøgte at have min intuition med i forhold til, jamen, hvad for noget godt kunne det her gøre for mig, så havde jeg jo også den her lille fornuftstemme, og også noget med min bagland, der sagde, jamen det er mange penge, og hvis nu, at det ikke virker, hvad så? Og der var jeg jo netop ude sig, ja, men hvad så? Mm. Og det var også lidt det, jeg sagde, jeg havde faktisk ikke rigtig noget argument derfra, det var min egen penge, jeg havde sparet dem op, jeg havde stadigvæk endda nogen til overs, altså efter, så det var ikke fordi, jeg brugte hele min opsparing, og så var det jo nok lidt lige meget, om vi fik købt det der havemøbelsæt, eller hvad det måske var. Altså, hvad var det ellers, man ville have brugt de her penge på? Ja. Og kan det gøre det sig op imod? Okay, så fik vi ikke det. Men til gengæld, så fik jeg en helt anden måde at opleve verden på, og fik meget mere overskud, og har meget mere accept af den person, jeg er, og det, jeg står for, og det, jeg gerne vil i mit liv.
Ja.
Og det er... Altså, i hvert fald i min optik, var det meget vigtigere, end at købe noget materielt.
Altså, jeg kan faktisk huske, at på et tidspunkt i den her proces her, der det kan godt være, at der var skepsis fra dit bagland i starten, og det kan godt være, at det også var det periodisk. Men overall, så fik du faktisk en ret god opbakning på, at jamen, hvis det er det, du vil, og hvis du tror på, at det virker, og det er rigtigt for dig, så gør det. Og jeg tror måske også, correct me if I'm wrong, men jeg har sådan lidt, jeg tror også, det skete, fordi du lige pludselig følte dig mere sikker i det selv. Jo mere overbevist om, at du skulle, altså jo mere overbevist du selv var om, at det var det her, der skulle til, du skulle have det her forløb, jo mere sikker blev han faktisk også i det. Og jo mere opbakkende blev han også i processen. Selvfølgelig skal du da gøre det.
Helt klart.
Altså, og jeg tror, det er en af nøglerne til det her med, hvordan vi ligesom får skabt os et netværk og en omgangskreds, hvor vi bliver mødt som dem, vi er, og elsket for at være den, vi er, at jo mere vi kan være selvsikre, jo mere vi kan stå stærkt i os selv, jo mere vi kan hvile i det, og jo mindre vi stiller spørgsmålstegn ved os selv, jo mindre vil omverdenen også gøre det, og jo mere vil vi blive mødt og elsket for dem, vi er.
Lige præcis.
Oh, that was a good winning.
Det var faktisk rigtig klogt sagt.
Det var meget, meget klogt sagt, og der skete ikke engang noget på vej ud.
Nej.
For en gang skyld. Nej, men det er jo lidt det, der sådan er essensen i personlig udvikling. Jo stærkere vi kan stå i os selv, jo mere selvsikre vi er i os selv, jo mere bliver vi også bare accepteret som dem, vi er. Og ja, det er rigtigt. Bagsiden er, at vi bliver fandme også hadet for det. Altså, holy moly, hvor kan jeg godt nok få nogle nogle reaktioner med nogle af de ting, jeg siger. Blandt andet, som jeg brugte, jeg tror det var i sidste episode, hvor jeg fik sagt det her med, at kaste sit barn ud fra anden sal, ikke? Det skal man ikke sige til en jordmor, eller til en sundhedsplejerske. Og jeg fandt også ud af, da jeg fik Alfred, fordi han har et smilehul i den ene kind, og ikke i den anden. Og jeg får så sagt til jordmoren sådan, at, og det skal lige siges, jeg havde jo skrevet et fint fødselsbrev, hvor jeg havde skrevet, at altså, hvis han ikke var helt køn nok, hvis ikke han levede op til vores standarder, så skulle de være forberedt på, at vi nok ville spørge, om en af dem ville overtage babyen, fordi det mente vi, det måtte de være kompetente til som jordmødre. Så jeg mente jo lidt, at med den, så var der ligesom sat en setting eller en tone for, hvordan vores humor er hjemme ved os, ikke? Det var i hvert fald min måde på det, og det skal lige sige, at det var ud af kontekst, og det var sagt på en anden måde, men det var bottom line, det jeg egentlig skrev. Da han så ligesom bliver født og kun har et smilehul, så får jeg sådan sagt til den ene jordmor der, jeg tror, der er en jordmor og en jordmor studerende, får jeg sagt til hende sådan, at Men han er jo i stykker, altså han har jo kun smilehul i den ene. Er det noget, vi kan regne med, der sådan, altså kommer det også i den anden side, eller altså bliver det på noget tidspunkt lige, eller kan vi regne med, det er et defekt barn, vi har resten af livet, eller hvad? Det kan da godt være, at vi vil kigge på litteraturret, eller sådan et eller andet. Jeg har sagt noget i den stil, og hun kigger bare dybt fornærmet på mig. Det hele, min fødsel gik så stærkt, så jeg kan ikke huske, jeg ville ikke kunne genkende hende, om jeg så hende på gaden 2 timer efter fødselen. Altså, men jeg kan huske stemningen, der var, da jeg kom med den kommentar, og jeg kan huske hendes svar. Hun virkede til at blive rigtig meget fornærmet, og sådan, så siger hun, min søn, han er 12 år, og han har stadigvæk kun et smilehul, og jeg synes nu, det er meget sødt. Det var hun nok lige forkert at sige til. Prøv, jeg elsker jo ikke mit barn mindre, fordi han har et smilehul i den ene kind, og ikke har noget i den anden. For fanden altså. Det er jo min måde sådan at sige tingene på. Altså, og det kan godt give nogle slag i hovedet, at man kommer med sådan nogle kommentarer. Men det giver lige så meget, altså, hvordan skal man sige det? Jo mere jeg oplever, at jo mere jeg er mig selv, så dem, der elsker mig, de elsker mig mere intenst. Dem, der hader mig, de hader mig så til gengæld også mere intenst.
Jo, jo. Altså, men
jeg synes sgu, det er det værd for den kærlighed og den, altså, den omsorg og den, hvad skal man sige, for de relationer, de gode relationer, jeg får skabt, de er så meget mere værd, end, jeg vil 100 gange hellere have 3 relationer, som står mig så nært, at jeg bare kan gøre lige, hvad jeg vil foran dem, og sige, hvad jeg vil, at jeg ikke skal lægge bånd på mig selv, jeg kan være 110% mig selv, og jeg bliver aldrig dømt for det. Det vil jeg hellere have 3 mennesker, jeg kan overfor, end jeg vil have 100 mennesker i min omgangskreds, som alle sammen siger, de vil være der for mig, lige indtil jeg slår en bøvs på et forkert tidspunkt, og så løber de alle sammen. Altså, det kan jeg ikke bruge til noget. Livet er bare for kort til det, ligesom du siger det her med, livet er bare for kort til at ikke at skal være sig selv. Altså.
Ja. Ja.
Og hvordan gør vi det så? Hvordan gør vi så det her med at komme til at stå stærkt i os selv? Nu fortalte du, at du brugte et forløb på det. Jeg tror for mit vedkommende, i folkeskolen, der bliver jeg altid holdt udenfor. Jeg bliver altid mobbet og drillet og havde faktisk nærmest ikke nogen. Altså jo, jeg havde venner, men det var ikke i klassen. Jeg havde perioder, hvor jeg sådan havde nogle veninder, jeg var lidt sammen med, men jeg følte hele tiden, jeg skulle gøre en masse, være en masse på en bestemt måde, for ligesom at passe ind. Der var aldrig nogen, hvor jeg bare kunne være, altså hvis jeg bare var mig selv, så var der ingen grupper, jeg passede ind i. Og den var sådan hård, der kom jeg til at pakke mig selv rigtig meget ind. Og glide rigtig langt væk fra, hvem jeg egentlig var, fordi der turde jeg ikke rigtig hvile i det. Så det har jeg så skulle opbygge igen. Så jeg har egentlig som barn været den meget, meget stille type i virkeligheden. Og med tiden har jeg jo så lært at åbne munden. Og man kan sige, det at jeg så var den stille type, gjorde jo også, at jeg jo så var i den omgangskreds, som vi jo begge to var en del af. Hvor man jo gerne passede ind. Der passede jeg jo fint ind i starten. Indtil jeg ligesom begyndte at blive så selvsikker, at jeg ligesom sagde fra. Og jeg tror for mig skete det skifte nok i virkeligheden, da jeg startede mit arbejde som sælger. Jeg var nødt til at skulle være lidt smart i en fart i et eller andet omfang. Ikke? Jeg var nødt til at tænke hurtigt. Jeg var nødt til at... Altså jeg kunne jo ikke bare tillære mig at skulle sige alle de her ting, altså at skulle føre de her samtaler, når jeg skulle sælge. Jeg var nødt til også at være mig selv, så der bliver jeg ligesom tvunget til at finde noget frem i mig selv. Og begyndte også på det tidspunkt at få øjnene op for coaching. Fordi man jo bruger meget inden for salg, bruger man meget salgscoaches. Og var inde omkring, jamen, hvilke salgsteknikker bruger man, men også hvilke følelser spiller man på. Og hele det her univers her med, hvordan vi kan påvirke forskellige ting, overførte jeg til at påvirke mit mindset. Fordi det arbejdede vi også med, når vi arbejdede med vores salgscoaches, der skulle coache os til at sælge, og blev også selv salgscoach. Og jeg tror simpelthen, at det har været vejen for mig, at jeg ligesom er blevet skubbet frem, til ligesom at kunne stå fast i det her. Og jeg oplevede jo også, altså, det skal også lige sige, det lyder på en måde lidt som om, min vej har været meget lige. Det har den jo ikke. Jeg har været i flere jobs, og har også siddet som afdelingsleder i en salgsvirksomhed med 30 medarbejdere under mig. Så undervejs har jeg lige så stille i min karriere haft trådt op af den her stige her, af karrierestigen. Men jeg er bare blevet ramt og smadret i gulv så mange gange. Jeg har... en diskusprolaps og en diskusprotrusion i min lænd, og jeg har en diskusprotrusion i min nakke. Alt sammen, altså da jeg fik den første diskusprolaps, der røg jeg ned og kunne ikke gå. Og forud for det havde jeg altså også været ramt af stressrelateret depression, og sygemeldt med det, og blev så sygemeldt med min diskusprolaps, og så blev jeg sygemeldt senere på grund af min diskusprotrusion. Så skete der noget, hvor jeg faldt og slog mit hoved meget, meget slemt, og fik en hjernerystelse, og fik nogle senfølger af hjernerystelse, som varede ved, som ikke bare slap. Altså jeg har været ramt i gulvet så mange gange, jeg er blevet slået om kul så mange gange i mit liv, og de gange, hvad jeg har gjort, har jeg været sygemeldt i så lang tid, at jeg også har været nødt til at stoppe det arbejde, enten fordi jeg er kommet over det der antal dage, som man bliver opsagt, og ellers fordi jeg simpelthen han selv har kunne vurdere, at det her arbejde kan jeg ikke komme tilbage til. Fordi det var de ting, hvis ikke vi følger vores hjerte, hvis ikke vi følger det, vi er her for, hvis ikke vi lytter til universet, når det taler til os, så får vi et vink med en vognstang, og så er det, vi bliver smadret i gulvet på den her måde her. Så det er ligesom at lytte efter os selv, det gør bare, det gør bare tingene nemmere. Jeg kunne have været de her ting foruden, hvis jeg havde fattet det første gang. Hvis jeg havde fattet det dengang, jeg bare blev ramt med stressrelateret depression, jamen, så kunne jeg måske have været uden, vi ved det jo ikke, det er jo en tese, men så kunne det være, at jeg kunne have været foruden diskusprolapser og hjernerystelser, og jeg fik jo i øvrigt en hjernerystelse mere. Det var to forskellige gange, to forskellige jobs, hvor jeg rød fra på den konto. Ikke? Det er jo helt crazy. Det er jo fuldstændig åndssvagt. I stedet for bare at følge, hvad er jeg her egentlig for, og mærke efter det. Og nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg kom ud af den vej.
Så hvad er det så, der har fået dig til at rejse dig igen, når du har haft de her dyk, tænker jeg? Det kunne måske være lidt interessant at reflektere.
Jamen jeg tror, du må ikke høre mig sige, at jeg ikke tror, at alle kan, fordi det tror jeg godt, alle kan, men jeg tror, at det ligger som en naturlig del af min personlighed, altså personlig profil. Den, som jeg simpelthen er født som, det er en profil, der bare rejser sig op og kæmper videre. Så jeg tror, at en del af det ligger som min en personlig del af mig. Jeg tror, altså i dag, når jeg sidder i en mentorsession og skal rådgive andre, Så noget af det, man oftest hører mig sige, når at de skal arbejde med sig selv, det er jo forskelligt fra person til person, hvad der skal til, men i bund og grund handler det om for alle at stå stærkt i sig selv. Og hvordan vi kommer til at stå stærkt i os selv, det handler først og fremmest om, at vi kan mærke os selv. Og for at vi kan mærke os selv, så skal vi også kunne adskille, hvad er der, hvad er egentlig mig, og hvad kommer egentlig fra andre. Og for at styrke den skelne evne, der har jeg selv brugt min intuition. Der startede jeg jo i sin tid med at arbejde med min tarotkort der, og lære at på sigt tyde dem og tolke dem intuitivt. Og så har jeg brugt en metode, jeg selv har udviklet, der hedder clear meditation. Den underviser jeg egentlig i dag, hvor jeg netop underviser i det her med at lære at adskille ego og hjerte. Hvordan føles det, når det er egoets stemme, der taler? Hvordan føles det, når det er hjertets stemme, der taler? Fordi når det er egoets stemme, der taler, så er det den stemme, der gerne vil have os til at passe ind i kassen. Når det er hjertets stemme, der taler, så er det, vi står stærkt i os selv. Så det handler om at få tillid til vores hjerte, og til at kunne følge den stemme. Giver det mening?
Det giver så god mening.
Så det er egentlig lige til, kan man sige. Jeg vil sindssygt gerne bare lære det fra mig, og har virkelig også forsøgt, også i nogle tidligere episoder af podcasten, sådan at give det fra mig, sådan som jeg kan. Nogle af tingene kræver noget mere, og det er jo egentlig også, det er jo derfor, jeg underviser. Det er jo lige præcis det her, jeg brænder sådan, for at alle skal kunne. Det er jo virkelig en hjertesag for mig. Det er jo så meget en hjertesag for mig, at nu var vi inde på det der med, at inden du blev skilt, havde vi det der års tid, i hvert fald, hvor vi ikke snakkede rigtig sammen. Og i virkeligheden, jeg tror faktisk, der gik mere end et år. I virkeligheden, når vi så snakkede med hinanden, var det jo fordi, vi var en del af samme omgangskreds. Og ellers så snakkede vi jo slet ikke sammen. Og det var faktisk i forbindelse med den rejse til Spanien, at vi ligesom stoppede. Jeg vil så meget for andre, at de skal have den glæde ved livet, og jeg vil så meget for andre, at jeg har svært ved at være vidne til, når nogen har ondt af sig selv, og ikke kan tage imod det, der bliver givet. Så for mig var det, det betyder bare så meget, det er så afgørende, at dem jeg omgås, de har det godt, og at de tager sig godt af sig selv, de respekterer sig selv. Fordi hvis ikke de kan respektere sig selv, hvordan skal jeg så gøre det? Forstå mig ret.
Ja.
Færdig med det, og jeg kan ikke rumme og se andre blive ved med det.
Ja.
Altså.
Men tror du ikke også, det handler rigtig meget om, at hvis, og måske især når man står som veninde, men jo også når man står med den, hvad kan man sige, viden, eller de evner, som du har, og den indsigt, du har, både i andre mennesker og i dig selv, så det her med, når der er et menneske, man virkelig gerne vil hjælpe, men et menneske, som bare slet ikke er modtagelig overhovedet, over for det, man prøver at komme med, så bliver man magtesløs.
Ja,
fordi
meget.
Man kan på ingen måde hjælpe eller trænge ind til den her person. Så også sådan som jeg har set det, så har det jo aldrig været, at du har sagt, at nu vil du ikke være min veninde mere. Men vi havde den her pause på et års tid, fordi jeg var simpelthen ikke modtagelig. Altså overhovedet for noget som helst, der kom udefra. Men så i stedet for ligesom at sige, okay, så kan vi ikke være veninder mere, så har du bare trykket dig i baggrunden, og den dag, hvor det så var, at jeg var kommet ud af det her forhold, så var jeg mere modtagelig, fordi der arbejder man jo også med sig selv, og man har måske lært nogle ting af det forhold, man kom ud af, både om sig selv, men også om, hvad det er, man egentlig har været i for en slags forhold, og det gjorde, at jeg blev mere modtagelig, og så var du der jo lige med det samme, fordi du måske et eller andet sted godt kunne mærke, okay, nu er hun klar. Hun var ikke klar før, men nu er hun klar.
100%. Prøv at du jo, altså virkelig, men det er jo igen det her med relationer, når vi vælger vores relationer fra. fra hjertet, så vælger vi jo relationer, vi virkelig elsker, vi virkelig elsker dybt. Og det, den kærlighed stopper jo ikke bare.
Nej.
Fordi der sker et eller andet. Altså, og jeg tror simpelthen, det, nu tabte jeg tråden fuldstændig.
Ja.
Ja. Ja, altså jeg tror det man vil, jeg vil altid stå der. Altså jeg kan heller ikke huske, hvor vi egentlig kom fra.
Nej, men det
men pointen er i hvert fald det her med at ligesom at kunne adskille ego og hjerte og holde fast i, hvad er det rigtige egentlig for mig i de her situationer, og det at kunne stå stærkt i sig selv. Og jo stærkere vi står i os selv, jo bedre relationer vil vi også få. Fordi når vi står stærkt i os selv, og vi ved lige præcis, jamen hertil, her er mine grænser, så kan de sgu ikke bare lige rykkes. Altså, det er ikke dermed sagt, at man ikke, at alle ikke kan blive udsat for, eller komme i en situation med psykisk vold, men jo stærkere du står i dig selv, jo mindre vil sandsynligheden for det være.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Og så tænker jeg også, det er vigtigt måske lige at fornævne, at for at man overhovedet kan lave en forandring i sit liv og ændre på noget, hvis man for eksempel skal ind og arbejde med sig selv, så det allerførste step og det allervigtigste, har jeg lært i hvert fald, det er jo altid det her med accepten af, hvor man står lige nu.
Mm-hmm.
Mm. Hvor er jeg lige nu? Okay, det er her jeg er. Det er sådan her jeg føler. Det er, altså, det her, det er mit ståsted lige nu, og det vil jeg gerne rykke mig væk fra. Hvis du ikke ligesom kan indse, okay, her er et problem, der er noget, jeg gerne vil ændre på, så kommer du ikke nogen vejen. Altså, så du er nødt til at have et udgangspunkt, og en accept af, okay, det her, jeg er nu, og det vil jeg gerne ændre.
Også fordi i det, at du ligesom accepterer, at det her, du er, altså, når vi accepterer det her, jeg er nu, og man gerne vil ændre det, så kigger vi også på os selv med nogle helt andre øjne, så kigger vi mere kærligt på os selv, i stedet for at kigge fordømmende på os selv. Yeah. Og hver gang vi kigger fordømmende på nogen eller noget, så skaber vi også en blokering.
Mm.
Så skaber vi en blokering for udvikling, og så kommer vi ind i, så kan vi nemt komme ind i de her tankespind, som du også var inde i dengang, da du skulle tage beslutningen omkring det her mentorforløb i sin tid. Jamen, er jeg overhovedet det værd?
Ja. Yeah.
Fordi når vi taler fordømmende til os selv, så er vi jo ikke. Men hvis vi ligesom anerkender os selv, accepterer os selv og rummer os selv, så er det jo en helt anden sag.
Ja,
fedt. Jeg tænker, on that note, vi skal lukke den, fordi nu er mine kloge ord væk for nu. Nu kan jeg mærke, at jeg begynder at vrøvle. Nu begynder mit hoved at være lidt træt. Og jeg synes egentlig, vi har været rigtig fint omkring det. Jeg tror, at vi skal snakke videre i næste episode omkring det her med at manifestere.
Mm.
Fordi det synes jeg egentlig ligger lidt op af det her. Altså det her med, hvordan skaber vi så det liv, vi egentlig drømmer om, med de relationer, vi drømmer om. Manifestation er på mange punkter blevet sådan lidt et fyr, eller et hvad skal man kalde det? Det er ikke nødvendigvis så positivt lavet mere, som det var før Law of Attraction ligesom kom frem, og før The Secret filmen, The Secret, eller dokumentaren, eller hvad man nu skal kalde den, kom frem. Men der ligger nogle grundlæggende ting i forhold til det at arbejde med manifestation, og arbejde med sig selv, og arbejde med at udvikle et positivt mindset, og arbejde os hen imod at få det liv, vi drømmer om. Og det var nemlig noget, vi har snakket om flere gange i øvrigt. Men vi har også snakket om, at vi godt kunne tænke os at snakke om det sådan i podcasten.
Yeah.
Og jeg tænker faktisk, det vil være oplagt at gøre det næste gang, og tage snakken op omkring det her med, jamen, hvor kan man egentlig starte henne, og hvad betyder vores mindset egentlig, og hvilken retning den episode så stikker i, det vil tiden vise.
Ja, det er det.
Men i hvert fald, hvor det er det, vi har som overordnet tema, vi snakker om, ikke?
Mm.
Så lyt med i måske næste uge. Det, jeg tør ikke nogensinde igen love, at jeg udkommer med skabsspirituel hver uge. Men,
det ved man aldrig.
Lad os se. Nej, det er jo det. Men vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan.
Ja.
Så husk, at hvis du har spørgsmål til noget, så er du altid velkommen til at kontakte mig på enten de sociale medier eller på min mail. Begge dele står i show notes. Og ja, tak for i dag.
Selv tak.
Vi lyttes ved, og vi snakkes ved, Louise.
Hej hej.
Hej hej.